Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men ýogsan Anna Urwan. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy çarşamba günü iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun döwlet başçylygynyň wezipesine ýene bir gezek kandidatlygy hödürledi. Türkmen mediýasy 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna berilen prezident saýlawlarynyň alternatiw kandidatlaryň gatnaşmagyna geçiriljekdigini habar berýär. Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekatçılar Partiyasının prezidentliği kandidatının adı 17. dekabrda, Agrar Partiyanın kandidatının adı olsa 17. dekabrda belli edilir deyip devlü deyitiliği nakim medyada ediliyar. Birkem 60 yaşan Berdimuhammedow kader 2. mühret prezidentliğin sonlayar ve konstitusiyanın şu yıl kabul edilen görünüşü prezidentlik mühretini 5 yıldan 7 yıla çenlod oldu. Mundanam başga şu ýylyň sentýabrynda kanun düzüşlerine prezidentlige hödürlenýäniň aňry ýaş şägairli. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panyeriň pikirine görä, Berdimuhammedow gaýtadan saýlanmaga çalyşjakdygyny we saýlawlarda ýeňjekdigini hemmeler bilýär.
Turkmen people certainly know that despite the fact that there will be other candidates, there's really no hope that anyone else is going to win. And
başka kandidatların hem boljakdygyna garamadan hakykatda başka hiç bir adamın yeňmek umydynyň ýokdugyny türkmen halky hem bilýän bolmaly ekspert aýdýar.
As we've seen in previous elections that Berdimuhammedow has run in, the candidates that his political opponents in the election, I should say, are people that no one even knows.
Berdimuhammedow'un gatnaşan öňkü saýlawlaryndan görüşmä diýär, onuň siýasy garşydaşlar Türkmenistanyny tanalýan adamlar däl we eger saýlawlar adat hem adalatly bolsa da adamlaryň asla tanamaýan adamlaryna ses bererinden iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow arkadaga ses bermesi ýakyn diýip panier aýdýar.
So there's really no choice here at all.
Şeýlerde bu ýerde hiç ýyly başga seçki ýok we Berdimuhammedow prezident bolmak üçin giýrilen aňry ýaş çägini hem aýyrdy. Onsoň biz oňa aýatda diýer bolsa ýene we ýene gaýtadan prezident saýlanmaga çalyşjak adam hükmüne garaýar diýip panier onuň öz garandaşlarynyň biri ogly ýa-da agty ornuny tutmaga taýin bolýança häkimiýetde saklanmaga çalyşjakdygyny çaklaýar.
We're looking at him for as long as he's alive, he'll just keep running and running for re-election. Possibly he would stop if there was a time when one of his relatives, his son.
Ekspertin pikirçe Berdimuhammedow'un yurt dolanırşı tevigatı boyunca kleptokratlık, yani Türkmenistan'a ulu meçverde pul gelip giriyar ve ol pullar prezidentin başıtonluğunu elitanın eline geçer.
His nature, I mean, he's ruling a kleptocracy. A lot of the money that Turkmenistan brings in is absorbed by the elites and him certainly first and foremost.
Eger de objektiw suwdun öňüne getirilse bu hakykatda amykly iş edinen prokurorlar bolsa ol döwlet büdjetinden başga ýerlere ýöneltilen milliardlarça dollaryň üstüne açmaly bolar diýip Bruce Panier türkmen prezidentiniň gidere ýerini ýokdugyny sebäbi bu ýagdaýda onuň özüne kanun aýp bildirilmegine ýol açjakdygyny. Netijede uzak möhletli hükümet soğukluğuna hüküm edilmeginin ahmarlığını öne sürer.
If he was to appear in front of an objective court and you had prosecutors that were really coming after him, they could undoubtedly uncover literally billions of dollars that have been siphoned off from Turkmenistan from the state budget.
Odolky dentist we saglyk minister Berdimuhammedow 2007-nji ýylda odolky ömürlik prezident Niyazow 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogalanandan soň geçiş prezident bolup soňra iki gezek prezident saýlandy. Türkmenistan'a kenide çenli kalkarı gödökçüler tarafından adat ve adaletli ilip ikrar edilen saylav geçirilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar ve arada adatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar ve arada maglumat verin. Biz hem habar veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlaryna 2 aýdan az wagt galdy. Ýurdun täze ýolbaşçysyny saýlamak boýunça bu siýasy waka türkmenistanly ses bericiler nähili seredýärler. Türkmenistanyň ozalky saýlawlarynda iýladyň gatnaşyk derejesiniň 90%-den ýokary bolanlygy ýygyderli öglän edilip gelindi. Ses bericilerin saýlawlara gatnaşygy barada habarçymy Sultan Açylowanyň howpsuzlyk aladalary sebäpli ady aýdylmaýan türkmenistanly Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini diňläliň.
2017 ýylyň fevralynda geçsek, prezident saýlawlaryna gatnaşma hyýalyňyz barmy? Saýlawlara nähili taýýarlyk görýärmi?
Saýlawlara taýýarlyk görýärmi? Mena şoňa gyzyklanmak.
Gyzyklanmaly da sebäbi, näme şu näçe adam kandidat, şoňa prezidentlige kandidat näçe adam öňe çykýar. Her bir prezidente ses verilýärmi ýa başga täze kandidatlara ses bermek pikir barmy? Öz pikirimden.
Öz pikirim o täze prezidente ses berilýär ýok, öňküsine berilýär. Sebäbini onu aýyrmazlar, endi işläp ýördim.
Endi demokratik döwlet bolanda şu saýlawlar geçende her kim öz hukugy bolmaly, öz isleýi bolmaly şol kime ses berjek diýerdi. Şu hukugyndan peýdalanylýarmy?
Soqqonun pedaran plenerle mena oňla gyzyklanmak. Özüm gatnaşmak. Ýaşly gidýeş o saýlaw kagalyny elnar.
Ona şonda da mysal üçin özüň plana ses bermeň adamdan diýip dagy görkezme beren okudyň bülten alyp gidilende.
Görkezme beren şo prezidenti ýa-da aýdyň şoňa. Kimin saýlanjak dolu taýýarlyk goýandyrlar bar. Şu kagalyndan gaýdy bermeli kim saýlanjak. Birini yer.
Tayyarlap kim halk tayyarlanyam ya devlet tarapyndan şol hem kim saylanjak belli edilendir dep düşünýärler.
Men şo halk saylanyr diýen. Döwletiň özü bellap bilmeli. Her ýerde şo saylanýar. Gowy işlenýär.
Saylawlara gatnaşýaňyzmy?
Saylawlara gatnaşýas. Dolu gatnaşýas.
Özüňiz gidip ses berýäňiz.
Özüm gidip ses berýän.
Eş prezident saylawlaryna nähil tayyarlyk bilen barýan?
Prezident saylawyna Оңат арасы ак юрәмиз белән бар яз.
Әнә нәрсә президент сайлауларына яңгы 3 партиядан кандидатлар хөтерләнә. Демократик партиядан, аграр партиядан, тенагатчылар ва телекатчылар партиядан. Шулардан кандидат хөтерләнә. Шулар белән кызыкланып көрдеңме?
Шулар белән кызыкланып көрмәдем менә. Яңа сайлау булса бар яз.
Халык Kime ses verir diye pikir etdi, yani hayat tarafı ağdıklı etdi. Kimin saylanacağı, kimin yine de prezident saylanacağı belli değil.
Şunun öyle yöne bilem yok. A bize şu prezidentimize saylarız diyen. Yöne ben başka prezidentin bolacağını eşitem yok.
Sayla olarak katlaşacağım ben.
Kıyızım gitti hemen, kocayım gitti hemen, ayağım ağrıya sayla gelirler. Yöne mena gidip bilem yok.
Şu herdirden gıdıklanıyor, değil mi? Şu prezidentliğe bir neçe kandidat ödürleniyor. Şu kim saylanýar, kim kandidat ödürlenýär, şu şoňlaryň gyzyklanýar.
Meni ulatlara gyzyklanmak. Sebäbi şu kellemem sähle dagyr ýa-da. Öz ugurma ýüresem ýüreýän bolmasa köp kellem agyram berip ok.
Ana kime ses bererdiň mysal üçin?
Bilmesem. Ýönedir ki prezidentimizem gowa. Hawa, sag bolsun.
Sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımda yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tapdilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Germaniýanyň Siemens kompaniýasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisini 2,5 milliard dollarlyk möhürdäki karzyň hasabyna arzallaşdyrmagy teklip etdi. The Express Tribune neşriniň proýekt we ýetibarly resmilere salgylanmak bilen bu arada ýaýradan maglumatynda, şeýle-de türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak boýunça proýektiň gurulyşy üçin zerur bolan galy Maliýe serişteleri Birleşen Arap Emirlikleri we Singapur ýaly ýurtlardan jemlemegin planlaşdyrylýanlygy habar berildi. Maglumatda Siemens kompaniýasynyň gaz geçirijini türkmen gazy bilen üpçün etmek üçin zerur bolan 9 sany kompressory karz ýasasynda üpçün etjekdigi, Türkmenistanyň kompressorlary Siemens-den satyn almagy umumyň razylyk berenligi, şeýle-de gepleşikleriň ilerki tapgyra ýetip şertleriniň jemlenenligi habar berilýär. Türkmenistan umumi bahasi 10 milliard amerikan dollari möçberinde ketketlenen gaz geçirjeginiň gurulşygynyň mali çykdyjylarynyň 85%-ni üpçin etmäge taýýarlyk bildiripdi. Çykdyjylaryň galan böleginiň proýekte gatnaşan beýleki 3 ýurdun hatabyna bir jaý edilecek diýi habar berilipdi. The Express Tribune neşri Türkmenistanyň ýatyrjak maýy goýumlarynyň 51%-ni öz hatabyna we 34%-ni beýleki mali goýujylaryň hatabyna üpçin etjek diýini bildirýär. Maglumatda gaz geçirjeginiň Jýyny gurulşy üçin talap edilen 10 milliard dollardan daşary turwany gaz bilen üçin etjek galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmek üçin hem 15 milliard dollarlyk maliýe ferişdesiniň zerurdygy aýdylýar. Mundan öň Aziýanyň Ötüş Banky Transuwan proýektiniň maliýe üçinçiligine gatnaşmagy üstlegi bildirip 1 milliard amerikan dollary möçberinde karz teklip edipdi. Emma soň proýektiň çekilýänligini eýlan edipdi. Şu ýylyň oktýabr aýynda Islam Ötüş Banky Transuwan gaz geçirijisiniň gurulşy üçin 700 million dollar möçberde karz puly goýup berjekdigini eýlan etdi. Bu aradaki şertnama karz pul alýan Türkmenistanyň hökümetiniň adından halkara ykdysady gatnaşyklar baradaky döwlet bankynyň gol çekinligi habar berilipdi. Transuwan gaz geçirijisiniň gurulşy 2015-nji ýylyň dekabr aýynda başlanypdy. Proýekte gatnaşan Türkmenistanyň, Owganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň ýolbaşçylarynyň arasynda 2010-njy ýylda Aşgabatda gol çekilen ulaşyşy laýyklykda Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyndan uralýan gaz geçirijiniň 2019-njy ýyl üçin gurulyp ulanylşy berilecek diýip aýdylypdy. Türkmenistan gaz geçirijiniň öz geňişliginden geçen 214 kilometrlik bölüginiň gurulşygyny öz hasabyna amala aşyrýar. Ve onun 2018-nji ýyla çenli tamamlanjagyny aýdýar. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan gaz geçirjeginiň gurulşygyny maliýeleşdirmek üçin 45 million dollar möçberde pul serýeşdesini çykaryanlygyny eglan etdi. Dislapky planlarda gaz geçirjeginiň uzunlygy 1814 kilometr, umumy bahasy 7.16 milliard dollar möçberinde görkezilipdi. Soňky maglumatlarda proýektiň umumy bahasynyň 10 milliard amerikan dollary möçberinde kesketlenenligi aýdyldy. Häzirki wagtda gaz geçirjeginiň Owganystanyň üstünden geçjek bölüginiň uzunlygynyň we uwrunyň ütkedilmegi boýunça gepleşikler dowam edýär. Türkmenistanyň Transuwan gaz geçirjisini kompressor abzallary bilen üpçin etmek boýunça Germaniýanyň Siemens kompaniýasy bilen alyp barýan gepleşikleri barada şu ýylyň iýun aýynda habar berilipdi. Türkmenistan bilen strategiki partnerlik barada 2009-njy ýylda dokumenti gol çeken Germaniýanyň Siemens kompaniýasy Türkmenistanyň telekommunikasiýa gaz saglygy saklaýyş we beýleki pudaklarynda millionlarça dollarlyk onlarça proýekti amala aşyrýar.
Adatlygy line ulgamynda bosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti özüniň rus kärdeşi Vladimir Putinden 2 milliard dollar möçberinde kredit sorudy diýip rus habar serişdesi maglumat berýär. Argumenti nedeli neşirinin hatta Türkmenistanım pul sorap başladı adı bilen 13. dekabrda çap eden makalasından ıgıtılmağına göre Prezident Berdimuhammedov bu haişi 1. noyavrda Soçi'de Putin bilen duşun mahali mealim edipdir. Yatlap geçsek, şul gepleşikler yapık kapıların anırsınına geçipdi. Neşir Putin'in bu möçberdäk puly diňe Türkmenistan daşary siýasat we daşary ykdysadyýet behwitlerinden el çekmeginiň öwüdünü berip biljekdigini ýygtaýar. Bu ýerde gep Gazprom'un alýan türkmen gazynyň bahasy şeýlede Türkmenistanyna rus harbiýlerini ýerleşdirilmegi barada gidýär. Umumyň bu ýalaşyk Kremliň tutýan ýolunu şeýlede hut Vladimir Putin'in özüniň postsowet giňişligini Moskwanyň agalygyny urunuşdurmak boýunça alyp barýan siýasatyna görä kesgitlenýär diýip argumenti nedeli özüniň çaklamasyny orta atýar. Şol bir wagtda neşir Türkmenistanyň Russiýadan 2 milliard dollar möçberinde kredit soranlygy barady maglumaty haýsy çeşmeden alynlygyny aýdyňlaşdyrmaýar. Bu barada prezidentin Soçi'daki duşuğunun cimleri oyuncu, yayradılın resmi malumatı hem hiç zat aydılmayar.
аргументи не дейли хәзер Туркменстанны агыр икътисади ягдайларын дөрәнлегни, шейле дә юрдың бюджетынны улы бошлыгын эмеле гелерни себепли Ашкывадын пул хаишы билен Москва юз тутунлыгыны өңө сүрәр. Yeri gelenine bellesek, Türkmenistan'ın esası girdici çeşmesi olan enerji resurslarının dünyadaki bakasının kaçma fonunda yurtta harit kıtçılığı, adıkların telimesi gımmatlamağı, aylıkların da ençeme aylap saklanmağı yali nusanlıklar yüze çıkıp başladı. Sonki hükümet maslahatlarının duamını Prezident Berdimuhammedov'un özü hem yurdun dürlü pudoklarınak işlerin neticelerini nâgileligini bildirip başladı. Emma muna karamazdan Türkmenistan hakimiyeti Aziya 2017 oyunlarına gavatlap yurdun büccetine en 20 milyar dolara duruyan binaları avadanlaştırış işlerini alıp barmağı devam ettiriyar. Şeyle de yakınla resmi Aşgabat, Ağlava bölüğünü çöllük düzen Türkmenistan'ını, golf meydançılarını ve denizde emeli ada kurmak planlarını hem mealim edipti.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Aşşabatlı Mehrivan gelinici geçen ay Rusya'dan Türkmenistan'a dolanan mahalı özünün Aşşabat'ın aeroportunun işyerleri tarafından saklanıp hiç ili düşünürüş verilmeden dermanlarının ve mobil telefonunun alınandığını aydıyar. 42 yaşlı Mehrivan gelinicinin sözüne göre ol şu yılın 14. noyabrında Türkmen payitahtına dolanıyor ve Ehlidat uçur Aşşabat'ın aeroportunu qonundan son başlayar. Şunu aeroportun işyerleri Mehrivan gelinici'den barlıq lent ...sından geçen çimadanını yeni bir yedek geçirmeyi soruyalar ve sonra da onu açmağı talep ediyalar.
Aeroportun işyeri menin qoşlarımı açıp dörüp başladı. İçinden Lukman'ın görközmesi esasındalınan dermanlarımı alıp yeni ekli qoşumu döktü. Şol vaxt menin qaptalımda duran başka bir zinan işyer menin el sunkamı soradı ve onu dörüp içinden iki telefonumu çıkardı. Sonra da menin bir telefonumu ve dermanlarımı alıp kalıp mana gidiverdiydiler.
Deyip Mehrivan aydiyar. Şunu aeroportun işyerleri Mehrivan gelinecede Lukman tarafından yazılan resmi hatın bulunduğuna karamadan onun yürek becergisi için niyetlenen güçlü dermanlarını ve iPhone 6S kısımlı mobil telefonunu alıp kalıyorlar. Onun Sony Ericsson S5i kısımlı mobil telefonunu olsa izine veriyorlar. Yeri gelene bellesek Mehrivan gelinece Esentöki'de sağlık becergisini tamamlandı. Onu Lukman ulanmalı derman ...manlarını yazıp veriyor. Onun aitmanı ora bu dermanları Türkmenistan'ını tapmak öğren kıyın. Bar olun yerine de öğren kımmat. Şol sebeple o Lukman'ın yazıp veren dermanlarını şol yerden satın alıp aydıyar. Mehrivan gelineceğinin oğlu Ağılı'nın aitmanı ora... ...hazırki vakti onun ecesi Aşşabat'ın Türk hastahanesinde sağlık becerisini alıyor. Bu yerde Lukmanlar ona aeroportta alınan dermanlarının şol bir görünüşünü kaytadan yazıp veriyorlar.
İn esası zat Aşşabat'taki Lukmanlarım... Şol bir dermanları yazıp verdiler. Şeyle de bu dermanları getirmenin kadağını varı da hiç yerde, hiç il mağlumat ya da düşündürüş yok. Şol bir vakti ecemin elini bu dermanların Lukman tarafından yazılan resmi hati, dokumenti hem bağırdı.
Deyip ağalay diyar. Son aylarda Adatlık Radyosu'nun redaktası bilen haberlaşan Kavir Türkmenistanlılar Aşşabat'ın aeroportuna daşarı yurttan gelen yolcuların koşlarını bağırlamak işlerinin güçlenendiğini ve gümrük işyerlerinin kadağın deyip Kavir kımmat baha telefonları ve derman serişlerini saklayıp kalyandığına diyarlar. Daşarı yurtların birine yukur bilim alayan ve Aşşabat'ı yılla bir neçe edek sapar ediyen iller.
Daşarı yurtlarda hiç hil problemi yok. Yönü Aşşabat'ı var. Bagajını alıp aeroporttan çıkacak olanında ınha şol yerde ehli zat taşlanıyor. Bagajını ağzından 5 sapar barlık lentasından geçirmeyi talep ediyorlar. Sonra da aç deyip koşunu dörüp başlayalar. Eğer de sizde meninki hali açılmadık teyze kutuda telefon olsa onunla alıyorlar. Düşündürüşü bunu getirmeye ruhsat yok diyorlar.
Deyip geçen Tomuz Aşşabat'a barıp gelen illara diyar. Yeri gelenine aysak Türkmenistan'da yurdun daşından derman serişlerini getirmeyen kadağın edilip edilmeyenli ya da oların sanı var idi. Hazırlıkçı halk köpçülüğüne el yeterli mağlumat bildiriş taptırtmadı. Şu yılın sentyabr ayının başından Türkmenistan'a yürütü ruhsatnamı bulmadan daşarı yurtlardan tədi mobil telefonlarını getirmek kadağın edildi. Aşşabat'ın aeroportuna asılan bildirişte bu kadağınçılığın Türkmenistan'ın çekilmesi.
kentlerinde ulanılan mobil telefonları ara gatnaşı hopsuzluğunun talaplarına layık getirmek maksadı bilen girdilendi aydılyarı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделеги. Кундуз шәһәрне җиңчеләр арада басып алыпты. Шуннан соңра бу шәһәрнең кабер яшәүчеләре басып чыкмага мәҗбүр булыпты. Кундуз шәһәрендә халкын үй-җай урышта вайран булды. Халкын мал-әмләгенә зыян йетте. Кундуз шәһәре бер һәфтә түгәрәге җиңчеләрнең иясилегендә калды. Берләшкән халыкара күчләрнең арка дурмагында афган күчләре җиңчеләре шәһәрдән бераз идене серпиктерде. Йоны Кундуз шәһәренә җиңчеләрнең яңа вәһмсәлянын рәсмиләрем тасдиклар. Şu aradaki röportaj bilen men Şaymerdan Ulumradi sizi Kabul'dan tanıştırıyorum. Kunduz vilayetinin vilayet genişinin başlığı deputat Emreddin Veli'nin aitmağına göre cengçiler Kunduz şehrine yine aralaşıptır.
Muhalifin hükümet çoğra trafı Kunduz huzurda. Karakol çoğra ara mahsus bu kadar. Kunduz muhtereyyel.
Talip seveşicilerine karşı harbi aparasiya toktatıldı. Cengçiler Kunduz şehrinin dört tarafında hareket ediyor. Kunduz şehri devlet karşıdaşlarının kabuğunda kalıyor. Şehrin ilatı cengçiler yine hücum eder deyip korkuda yaşıyor. Cengçilere karşı görüş için Afgan güçleri çare görmüyor deyip deputat nagelilik bildirdi. Kunduz vilayetinin 9 etrafı var. Vilayetin etraflarının hemmesinde hem cengçiler yerleşiptir. Kunduz vilayetinde dışarı yurtlu militanların hem hareket ediyanlığını resmiler haber veriyor. Kunduz vilayetinde cengçilerin harbi turgulleşik merkezleri bağır deyip resmiler malum ediyor. Yerli genişin azası deputat Kemaleddin Safi Kunduz şehrinin mahallelerinde talip yaralılarının bağırdığını aittı. Cengçilerin halkın mal emlakını talap alyan deputat bildirdi. Kunduz vilayetinin teritoriyasının 80%'dan köprüğüne cengçiler iyeçilik ediyor. Devlet resmileri öz hopsuzluğuna üpçün edip bilmiyor. Kunduz vilayetinde dürlü yeralı topar hareket ediyor. Cündullah ve Hizb-i Tahrir adlı toparın cengçilerim Kunduz'da yerleşti. Kunduz vilayetinde merkezi Adiyeli militarlarım bağırdıp deputat Kemaleddin Safi belledi. Kunduz vilayetinin altı etrafında ve Kunduz şehrinde Türkmenlerim kovsunmol bir yaşar. Kunduz vilayetinin üç etrafı Tacikistan ile çekleşir. Kunduz vilayetinde varayan yağdaydan Tacikistan izgiderli havatirlerimi bildiriyor. Yönü Kunduz vilayetinin hakimi Esedullah Omarxil, talip militarlarını ortiyetin Tacikistan arkali okuyarak bilen üpçene diyanlığını dava etti. Kunduz vilayetinde yerleşen cengçilere ortiyetli harbi hünermenlerin harbi ordan talim beriyanlığını hakim öne sürdü. Ortiyetin Kabul'daki ilçisi Alexander Mantıski hem ortiyette yasalan yaraların talip savaşçılarının eline düşen bulmanın ahmalığını dile getirdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.